Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci, čas je za jutranji kmetijski nasvet. Kot smo povedali v napovednikih, bodo danes prišli na vrsto prašičerejci, naš gost pa je magister Branko Belec z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Gospod Branko, dobro jutro.
Dobro jutro.
Torej, veliko zadev se dogaja na prašičerejskem področju, rejci so posebej zaskrbljeni zaradi tega, ker je to področje v veliki krizi. Politika pravi, da bodo poskušali narediti kaj, da bo izhod iz te krize, pa vendarle spreminjajo se tudi predpisi. Kaj bi vi danes posebej opozorili, morda prav na področju predpisov vse rejce, ki poslušajo?
V bistvu gre za izziv za prihodnost prašičereje. V večini evropskih držav namreč predvideva se ukinitev kirurške kastracije. Zdaj, če malo začem v začetku, zdaj, kot sem že rekel, mi še zmerom kirurško kastriramo, brez anestezije ali analgezije. To pomeni, seveda je vprašanje, zakaj celo kastriramo, predvsem zaradi mirnejše vedenja živali, so manj agresivne, zaradi spolnega obnašanja, ni parjanja živali v skupinske reji, če seveda živalne veliko strena in glaven vzrok je, da preprečimo von po merjacu. To pa pomeni von po urinu in fekalija, ki ga povzročata predvsem ta androstenon in pa skatol. In tako to seveda ni primerno za uživanje. Kot sem že uvodoma povedal, se obetajo spremembe. To je ena izmed glavnih tem Evropske unije o tej ukinitvi in naj povem, da je pač tu negativen odziv javnosti in da so predvsem bili aktivni te številne nevladne organizacije za zaščito živali, govoril pa predvsem pač o ukinitvi, drugi pa o alternativnih metodah. Naj povem, da je bila med tem času tudi podpisana Evropska deklaracija, ki govori, katere podpisniki so kmetje, trgovci, mesarji, znanstveniki, veterinari, nevladne organizacije in so se zavezali k sodelovanju, da bodo našli rešitev. In so seveda definirali kirurško kastracijo kot problem in pa da je treba pač najti tega alternative, ki so sprejemljive za EU. Seveda ta deklaracija navaja tudi pogoje, navaja tudi nove metode, se pravi spostavite nove metode za določanje vonja po merjacu, zmanjšanje substanc vonja po merjacu in tako dalje. Moj namen danes pa je seveda povedati, nekako omeniti te alternative. To so pa štiri, sicer kirurška kastracija z uporabo anestezije in analgezije, manj primerna, reja merjaško, verjetno najbolj verjetna metoda, reja izključno ženske živali, se pravi, da gre za seksiranje semena, manj primerna, in pa imunokastracija. V tem pa še seveda imajo problem potrošniki. Da samo na hitro povem, zakaj se gre pri tako imenem seksiranju semena, ko mi ločujemo sperme na ženske in moške, se pravi, imamo samo ženske živali, ampak je to slabo razvita metoda, ki ni komercialno dostopna, ni 100% uspešna, pa še to verjetno ne bo. Potem naslednja metoda imunokastracija. Zelo zanimiva zadeva, gre v bistvu za vakcinacijo, se pravi proti telesa, se veže na ta gonadorelizing hormon. Se pravi, mi s tem blokiramo in dejansko te moške spolne žlede zakrnijo in ni vonja. Tu ima neke pozitivne prednosti, se pravi, tu ni bolečine, ker pa živali cepimo, ampak dvakrat cepimo. Živali do prve vakcinacije hitro rastejo, ker so pač marjački, ni vonja in pa je tudi možno zapiti na višjo težo. So pa tudi negativne stvari, to pa se pravi, da je nevarnost autoimunizacije, se pravi, ker mi tu velike živali cepimo, ne povem, da jih cepimo. Drugo cepljenje mora biti vse 4 tedne predviden za kolom, se pravi, dvakrat moramo mi velike živale cepiti. To pa lahko že malo težje in seveda lahko pride tudi do tako samocepljenja, ki pa ima isti učinek na ljudi kot tudi na živali. To pa potem več ni dobro. Je pa res, da po drugem cepljenju, ko pride do zakrnijo te moške spolne žleze, potem tudi pride do večjega nalaganja maščobe. uporaba anestezije ne pride poštev, sicer se zmanjša bolečina, posegam posoperativne so bolečine, pa težka kontrola je, pa obstajajo tudi te sredstva ostanejo v organizmu, tako da verjetno ne bo prišla, pa te drago, tako postopek, to je verjetno del tudi veterinarja. Zdaj pa še na koncu ne povem najverjetnejšo metodo, to pa je, to že delansko, sem že rekel, v Združenem kraljestvu, Irske, Španije, Portugalske, začele se tudi na Nizozemskem, Danskem, da pitanje marjaščko. Se pravi, marjaške sveda hitrije rastejo, kar je dobro, so bolj mesnati, ni kastracije, vse vrede, mogoče tudi prijaznejško, kar ni kirurške kastracije, ne. So pa mogoče živali malo bolj agresivne, kar ni vrede, to pa je negativno stran, meso je tudi manj primerno za sušene izdelke, pa možnost pojava vonja po mrestu še zmerom obstaja, ne. Kot sem že povedal, te deklaracije tudi piše pač, da je te metode za odkrivanje vonja, pa mogla se malo tehnologija spremeniti, pa mogla da se hrana spremeniti, da bo pač tega vonja vse manj, pa malo se vredno na vonj mogli navajati. Zdaj pa še na konci vprašanje, kako prihodnje. Mi se tega ne bomo mogli izogniti, konec koncu smo mi uvoznica prašičega maža in tako meso že tudi mi uvažamo z Nizozemske, Danske, kjer se že pač te metode tudi uporabljajo, pa tudi konec koncu Španijo oziroma Združeno kraljestvo. Tako da najbolj verjetna metoda po mnenju strokovnjakov Slovenije je reja marjascev. Seveda tu vprašanje obstaja, ali bodo kakšne izjeme, recimo zaščitne, kakšne tradicionalne proizvode, kak da se pitanje na više teže, kar se suho mesnate izdelke in to verjetno bo neki bom prisoten. Glavno namen pa je, da vseeno zagotovimo neko prihodnost prašičereja, ki bo trajna in pa konkurenčna.
Ja, kar veliko vprašanj se torej odpira tudi na tem področju. Magister Branko Belec, hvala lepa, da ste nas seznanili s temi namerami, ki prihajajo vse bolj, bi lahko rekli, pred nas in pred rejce prašičev. Lep dan vam želim, vse dobro.
Ja, hvala enako, lepo zdrav.
Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.